Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre om de små minibiler, der er blevet afskyeligt dyre. Vi diskuterer Tesla Model Y basisudgaven. Er det overhovedet et godt køb? Og hvad i alverden laver Audi på vej ind i Formel 1? Det hele sammen med Jan Lang fra Bilbasen. Velkommen til. Nå, hej Jan.
Hej Christian.
Ej, højere. Kom nu, vi skal i gear i dag, Jan. Der er mange nyheder, der trænger sig på.
Hej Christian.
Og du er lidt sørmodig i dag, jo efter at jeg slog dig i hvert fald et enkelt sæt bordtennis i går.
Ja, du havde medvind.
Ja, det er faktisk lidt vildt at spille bordtennis udenfor, når det blæser.
Ja, ja. Jeg tabte, og skal vi snakke mere om det, eller hvad?
Nej, det har vi overhovedet ikke tid til. Jeg siger
du er da mega dårlig til at spille bordtennis, så jeg er så åbenbart dårligere. Det synes jeg ikke, at vi skal belemre lytterne med.
Vi har nyheder, ja, der skal bearbejdes, kommenteres. Og det handler både om bilpriser, sjovt nok. Det handler om nye, vilde bilmodeller, der er på vej.
Ja.
Det handler om gamle biler, eller i hvert fald brugte biler. Og det handler selvfølgelig også om, hvad der rører sig lige nu.
Der rører sig rimelig meget, efter min opfattelse.
Ja, det må man nok have lov at sige. Der er faktisk lige kommet priser.
Priser, ja.
Der er lige kommet pris på Kia Niro.
Ja.
Den helt nye, eller kraftigt faceliftet, modificeret udgave af den eksisterende Niro. Der kommer både som plug-in hybrid og ren elbil, altså som det er tilfældet i dag.
Ja. Vi har jo snakket om, eller vi har gennemgået den tekniske opgradering
det
og
har vi.
Justering, også nogle tilfælde lidt nedgradering af Niro.
Ja, det handler jo om, at Niro plug-in hybrid, den får en batterivarmer.
Ja.
Det er løgn. Den får en kabinevarmer.
Batterivarmer?
Det er ikke nødvendigt en plug-in hybrid, trods alt. Men Kia Niro plug-in hybrid får en kabinevarmer, så den skal kunne køre om vinteren, uden at benzinmotoren den snorer.
Ja.
Og nu ved vi jo godt, eller jeg ved i hvert fald, at jeg personligt selv synes, at plug-in hybrider er ved at være sådan over the hill. Men den ser nu alligevel ikke så tosset ud. Prisen starter ved 310.000.
Ja.
Hvad siger vi til det?
Jamen det er nok, det skal heller koste ret meget mere.
Nej vel? Nej. Jeg synes, det er lidt interessant, at vi jo for en måned siden sad og talte om Kia Exceed plug-in hybrid.
Ja.
Som starter helt nede ved 265. Men der er jo en kæmpe forskel på de to biler rent teknisk. Fordi Niro kører med den nye plug-in hybrid drivline, det var et langt ord, med helt op til 184 heste.
Ja.
Den her omtalte kabinevarmer og et større batteri og en lidt længere rækkevidde. Så er spørgsmålet så, om den så er mere prisen værd.
Hvad synes du egentlig?
Jeg vil sige, til 310.000 kroner, så synes jeg, det lyder som et fair tilbud i betragtning af, at vi er i det her marked, hvor alting bare er blevet notorisk dyre. Det vender vi også tilbage til senere.
Det må man sige.
Elbilen, 340.000.
Det er fair.
Rækkevidde, som vi kender det i dag.
Ja.
Og ved du hvad? Det er jo som om, at den bil har fået foræret en konkurrencemæssig fordel, fordi en af dens konkurrenter er midlertidigt væk fra markedet. Volkswagen ID.3.
Ja, den kan ikke købes, eller rettere sagt bestilles i øjeblikket.
Den kan ikke bestilles. Den er væk fra, at den ligger faktisk stadigvæk på deres hjemmeside, men Volkswagen oplyser, at der er tale om lagerbiler. Man kan ikke længere lægge en bestilling ind på en ID.3.
Ja.
Og det bliver der først ændret på om nogle måneder, og først i virkeligheden præsenterer de et facelift af ID.3 i forsommeren. Og det bliver formentlig først på det tidspunkt, hvor man så kan bestille en ID.3 igen.
Ja. Må jeg lige give lidt perspektiver fra markedet? Det er jo faktisk ret interessant. Jeg ved ikke, om
jeg
du kan mærke det.
Jeg prøver jo at tease lidt for, at du skal komme med noget markedsguld, ja, på ID.3'erne. Altså, det er jo lidt en ikke en legendarisk elbil, men det var jo en af dem, som ligesom startede det hele for 2,5 år siden.
Altså, hvis vi sådan lige overordnet kigger på det, nu skal jeg har lige en kort kommentar om ID3. Altså, ID3 er ved at blive overhalet rent markedsmæssigt af de lidt større Volkswagen-modeller. Jeg synes ikke, det er en hyped elbil længere.
Nej.
Det var tæt på nærmest aldrig at blive det eller være det. Men Christian, det jeg var i gang med at sige, det var jo, har du bemærket, at der nu er flere elbiler på markedet, eller undskyld, på vejene, end plug-in hybrider?
Jeg har ikke lige frem lagt mærke til det på den måde, men jeg hæfter mig ved, hvor mange elbiler der efterhånden er.
Men der er 95.000 elbiler på de danske veje lige nu, og der er 90.000 plug-in hybrider.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay, lige den lille forskel havde jeg simpelthen ikke bemærket.
Og fra nu af, så går det jo kun én vej.
Ja.
Og jeg har lige nogle andre perspektiver på plug-in hybriderne.
Mm.
Det er faktisk således, at billigt synes jeg ikke, det er, men plug-in hybrider, der koster omkring 300.000 og nedad, 2 og 300.000, de sælges faktisk ret godt i øjeblikket. Men dyre plug-in hybrider, og dem er der rigtig mange af, det kan være en Q5 og alle de her modeller, de står stille på brugtbilmarkedet. Folk vil simpelthen ikke købe dem.
Nej.
Så og det er faktisk det segment, den drivlinje og det prissegment, hvor liggedagene på brugtbilmarkedet stiger mest af alle i øjeblikket. Og det er jo dårlige nyheder for dem, der har købt sådan en 545i og vil skifte til en rendyrket elbil. Det kunne være en EQE, som vi har talt om osv. Fordi det har altså relativt lange udsigter med at få dem afhændet på brugtbilmarkedet.
Og hvad skyldes det, tror du?
Det skyldes helt sikkert, at de ikke findes relevante, og at de så er meget dyre faktisk.
Det er jo sådan med de her plug-in hybrider, som vi snakkede om nu, de ligger jo typisk og koster en 500-600.000.
Ja, det gør
det. Der kan du jo altså få virkelig, virkelig meget elbil for pengene i stedet for.
Og du kommer til at få mere og mere.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Og der var jo den der hype, som vi også selv var en del af for halvanden år siden, blandt andet med 545i og nogle af de andre, Audierne og så videre. Men den er altså ved at aftage.
Jeg synes faktisk, det er ganske voldsomt at tænke på, at for halvandet år siden, måske lige en tand mere, der sad vi og klappede i vores små hænder over, at der kom en Audi Q5 plug-in hybrid, og en BMW X3 plug-in hybrid, og en Mercedes GLC plug-in hybrid, som alle sammen lige pludselig faldt voldsomt i pris.
Ja.
Og nu her små 2 år efter, så viser det sig faktisk, at interessen for biltypen er voldsomt dalende, og du selv sidder og siger, at de kan faktisk være svære at komme af med. Det synes jeg er en vanvittig interessant udvikling.
Det er det, og de viser jo også, hvor hurtigt tingene skifter i bilbranchen. Jeg vil da sige, at hvis helt konkret med BMW'erne, de var nok det mest hypede bilmodel for halvandet år siden på brugtbilmarkedet. Der kunne forhandlerne få op imod 50.000 kroner mere end listeprisen for en lettere brugt plug-in hybrid.
Ja.
Nu er det ved at blive det modsatte. Liggetiderne stiger, og priserne falder.
Nu er det jo BMW i4, som sælges på brugtbilmarkedet til nogle vilde, vilde overpriser.
Ja, altså det, hvis vi lige tager det, så er det BMW i4.
Ja.
Det er Audi Q4 e-tron.
Ja.
Så er det, og det, her taler vi jo seriøst, altså for i4, der er det plus 70.000. For Audien, der er det også mellem 50.000 og 70.000 over den tilsvarende listepris, altså nypris, for en, der er brugt. Og det samme, det er faktisk tilfældet med Ioniq 5, men ikke mindst Kia EV6. Kia EV6, det er den bil på brugtbilmarkedet, der stiger mest i pris. Og det hænger jo sammen med, at hvis du tager ud til Kia ude i Viby, så får du at vide, at nu er vi jo 2022, det skal du lige huske, Christian.
Yes.
At vi skal et stykke ind i 2024 for, at man kan få bilen.
Og hvad så, hvis man tager til andre Kia-forhandlere end lige den i Viby?
Så får man at vide det samme. Så det er ret hæftigt.
Jeg hørte en historie, en forhandler fortalte mig, at han havde en kunde, som havde bestilt en Kia EV6 faktisk for lang tid siden, lige da den var blevet annonceret og prissat. Og nu havde han så ringet til ham og sagt til den her kunde, nu er din bil kommet. Og så kunden havde bare sagt, nå, okay, jamen det kigger jeg lige på. Så efter en uge, så var han kommet.
Ja.
Så har han sagt, jamen, jeg har ikke så travlt, fordi at, jeg sælger den bare videre.
Ja.
Så tjener jeg lige 50 eller 75.000 kroner. Og bilforhandleren der, eller sælgeren, han var grædfærdig med tanken om, at den her eftertragtede vare bare er blevet sådan et commodity, som du bare ligger og handler, som om det var en aktie.
Ja.
Altså, og når der er så mange kunder derude, som vil give deres højre arm for at få fat i bilen. Men man kan jo ikke få tænkt manden i at tjene nogle hurtige penge.
Nej.
Men det er en vild udvikling.
Ja, det må man sige. Og det, jeg ved faktisk ikke, hvornår det ender. Men man kan sige, at på et tidspunkt, der kan biler nok faktisk blive for dyre, efter min opfattelse.
Ja, men ved du hvad, det er faktisk lige før, jeg føler mig fristet til at lige at tage hul på den her evigtvarende diskussion, om bilerne ikke allerede er ved at være for dyre på nogle punkter i hvert fald.
Ja.
Jeg fik jo et gedint granatschok, lige inden vi gik i studiet faktisk.
Ja.
Jeg var jo ellers nogenlunde i balance. Jeg havde sendt biltillægget til tryk, og det var gået nogenlunde fornuftigt. Og så skal jeg ind og tjekke, hvad en Peugeot E208 koster, som jeg har til test i denne uge her.
Ja.
Og det vidste jeg egentlig godt. Den er steget 40.000 kroner, så den er nu oppe i 289.9 for den billigste udgave. Det har vi også talt om tidligere i podcasten. Men så havnede jeg ved et tilfælde ind på de almindelige 208'ere. Og der kostede jeg så, den kunne jeg så se, at en 208 med 75 heste, den koster 195.000 kroner.
Ja.
Det er en bil, som i starten kostede 150.
Ja.
Så tænkte jeg med mig selv, okay.
Er det er jo faktisk en, jeg kører rundt i, Christian.
Ja, du har jo privat leaset den.
Ja.
Ja, det kan der så nok være en årsag til i hvert fald.
Ja.
Så tænkte jeg, okay, jeg tjekker lige de andre konkurrenter. Citroën C3, den mest solgte bil i Danmark gennem de sidste par år. 195.000 kroner for en Citroën C3 med 83 heste.
Ja, den har jo faktisk altid været billigere end søstermodellen.
Jamen, den har jo altid været markant billigere efter, at den nye 208 kom.
Ja.
Der var jo på et tidspunkt, hvor man kunne få C3'eren for en 3-4 år siden, der kunne du få, hvis du er rigtig heldig, en meget, meget, meget skrabet Citroën C3'er til. Jeg mener, den har været helt nede i 125 i nogle enkelte måneder nede i 119.
Ja, og prøv at tænke
på... Det var
på...
så uden nødbremse og aircondition og så videre, hvilket den her model, den har.
Men det var jo Danmarks mest solgte bil.
Ja, det var det.
I flere måneder.
Yes.
Og når vi kigger på de prislister, nu er det jo, de bliver importeret af det samme selskab, KV Brun,
ja.
Så kan man jo godt forstå, at de ikke sælger det, de har gjort. Deres markedsandele er jo faktisk ret udfordret i øjeblikket.
Vil du høre flere eksempler?
Ja, tak.
Der underbygger det, du...
Jamen, jeg vil bare lige sige til lytterne, at Christian kommer jo altid, og du kommer altid og modtager mig, fordi jeg er jo gæst her i Jyllandsposten, og du virkede rundt på gulvet. Du var lige, der er sådan søjler ude foran. Du er lige ved at gå ind i de der søjler, Christian. Så rundt på gulvet var du.
Jamen, det er jeg stadigvæk lidt.
Ja?
Fordi jeg tænker, hvad er det der? Hvad er det der? Jeg er med på, at der er komponentmangel og inflation og stigende priser generelt osv., men det her, det er jo nogle eksorbitante priser. Opel Corsa.
Ja.
Den er endnu dyrere. Nu mener jeg simpelthen, det var 215.000, som den billigste Corsa koster lige nu.
Ja.
Med samme delvis borglamme motor uden turbo.
Ja.
Så var vi inde og kigge på... vores allesammens Volkswagen Polo.
Ja.
Den har altid været lidt dyrere end konkurrenterne.
Det har den.
Det er den så til del stadigvæk.
Nej, det er den stadigvæk.
Det er den stadigvæk. Den billigste Polo lige nu, den koster...
226.000.
Ja. Det er så for en 95 hestes.
Ja.
Der får du trods alt lidt motorkraft med.
Ja, det er jo en TSI'er jo.
Og det er måske den mindste nyhed i det, vi sidder og taler om lige nu, fordi at Poloen steg jo i forbindelse med faceliftet ret markant.
Ja.
Og... det jeg bare vil sige med det er, at den har jo altid kostet omkring 185.000 for den her 90-95 hestes turbomotor udgave.
Ja.
Så var vi inde og tjekke Ford Fiesta, hvad koster sådan en? Jamen der var slet ikke nogen priser, fordi de var under opdatering.
Ja.
Og det er jo sjældent, at det er gode nyheder.
Ja, de kommer ikke til at falde.
Nej. Så tjekkede vi Kia Rio.
Ja.
Det er nok så fornuftige koreanske bilmærke.
Ja, som jeg kan rigtig godt lide Rio.
Jamen det kan jeg også godt. Den har altid givet meget bil for pengene. Var det 185?
Ja.
For en Kia Rio 1,2?
Ja.
Basisudgave?
Jep.
Så var der en enkelt.
Jamen Christian, skal vi ikke lige sige det helt generelt, så er de jo stedet fuldstændig vanvittigt. Det er de. Og så er der en enkelt, altså fordi det her, det er jo et forbrugerprogram, Christian, det skal vi huske. Så hvad for en bil er ikke stedet?
Ja, det er der ikke nogen anden, der ikke er.
Nej, men hvad er stedet mindst?
Den, der i hvert fald tydeligvis er stedet mindst, det er Hyundai i20.
Ja.
Som også er en meget, meget populær bil, faktisk.
Ja.
Og det kan man jo godt forstå.
Ja.
Fordi du kan stadigvæk få en Hyundai i20 med den samme motor som en Kia Rio til 165.
Ja.
Det synes jeg jo så, efter vores gamle betragtning, og der er det jo mange penge, men det fremstår lige pludselig som et attraktivt køb.
Ja, og vi taler jo om miniklassen.
Ja.
Og helt, altså seriøst, det er jo en bilklasse, hvor der er rigtig mange danskere, der køber deres biler. Og jeg har jo godt tænkt på, hvad konsekvenserne af det her er med de stigende priser.
Ja.
Fordi det, der er sket siden 2018, det er jo, at danskerne har købt større og større biler.
Mm.
Det er slut. Nu skal de ned og købe nogle mindre biler. Altså det her downsizing. Og jeg vil bare sige, dem der så tror, de kan få billige biler i miniklassen, de kan godt tro om. Fordi hvad er lige perspektivet på det? Det er jo, at vi snakker jo med eksempelvis med Kias modeller. Jamen en Kia Ceed, den kunne du få til et godt stykke under 200.000 kroner for nogle år siden.
Mm.
Nu koster en Niro, altså Kia Niro, det samme.
Ja.
Og undskyld, Kia Rio, som den hedder. Og det er jo faktisk helt vanvittigt.
Ja.
Efter, jamen, det er bare en grotesk virkelighed.
Men det store spørgsmål er jo så, hvor vi er henne i det her, og hvor vi, og ikke mindst, hvor vi havner henne. Fordi at, vil du gå ud og skrive under på en slutseddel på en Opel Corsa 1,2 med 75 heste til 215.000 kroner i morgen?
Det kommer an på, hvor jeg kommer fra, hvor jeg skal hen. Forstået på den måde. Jeg tror ikke, at Corsa bliver billigere i de næste par år.
Det var da en utroligt deprimerende udmelding.
Ja.
Tror du virkelig ikke, at det går hurtigere med at få genoprettet en eller anden form for normalitet? Eller er vi derhen, hvor Nej. Bilproducenterne de simpelthen har fundet ud af, at vi vil faktisk hellere, det har vi snakket om tidligere, vi vil faktisk hellere producere lidt færre biler, og så tjene nogle flere penge per genstand.
Per enhed, ja. Fordi så er der, jamen, der er mange ting i det her lean-koncept, som foregår i bilindustrien. Altså for det første, så er der nogle markedsforhold, der tilsiger, at leveringsproblemer osv., der tilsiger, at det her det kommer til at fortsætte i lang tid. Vi er ikke i bunden af det endnu. Vi kommer måske til at være i bunden af det om 2-3 måneder, men så går det langsomt fremad. Det er jo ikke sådan, at vi lige pludselig beamer os op til 2019-niveau.
Nej.
Det kommer vi heller ikke til i forhold til den der tankegang, som bilfabrikkerne har. De producerer ikke til lager, de producerer til salg, og det er en kæmpe forskel.
Ja.
Jeg har lige hørt et perspektiv, som jeg synes er meget, meget interessant, fordi de europæiske bilpriser, det er faktisk nogle af verdens højeste.
Ja.
Det er jo sådan, at når du kigger på de forskellige segmenter, så er priserne især i Kina meget lavere end i Europa. Og det synes jeg faktisk er bekymrende, set ud fra de europæiske og de danske bilkøbers virkelighed. Og nu har vi har talt rigtig meget om, hvornår der kommer nogle billige elbiler.
Ja.
Fordi det skal der komme, for at vi kan fortsætte den her omstilling osv. Selvfølgelig skal dem, der ikke har mange penge, også mulighed for at købe en billig elbil. Og der kan vi bare konstatere, at det kan de altså godt i Kina. I Kina, der er priserne på... Der findes der billige elbiler,
ja, det gør der. Yes.
Som koster det som en mikro eller minibil, for den sags skyld. En billig minibil eller en dyr mikrobil kostede i Danmark i 2019.
Ja.
Og hvad er det så? Det er altså under 20.000 euro, og det er i flere tilfælde mellem 12 og 14.000 euro.
Ja, altså det er jo noget, der sådan svarer til 1.500.000 kroner eller sådan noget, eller lidt mindre faktisk.
Og det får mig til at sige, at jeg har ret, Christian, ud i snakken om, hvornår og om de her biler kommer. Fordi hvis ikke de europæiske bilproducenter kan finde ud af at levere billige elbiler til den her pris til de europæiske forbrugere, så er der nogen, der gør det for dem.
Det ender jo med at kan blive en kæmpestor åben ladeport til de kinesiske producenter, det her, der foregår i Europa lige nu her, fordi at med den inflation, vi har kørende i øjeblikket, så som vi også tidligere har snakket om i podcast, så de her billige elbiler, der skulle komme fra Volkswagen-koncernen, Renault, Nissan og så videre, de elbiler, de ender med i stedet for at skulle koste 200.000 kroner eller 180 til 210.000, så ender de jo med at koste 270.000-280.000, når de endelig kommer
ja.
I 2025.
Ja.
Og det er, åbent, det er jo en kæmpe mulighed for de producenter fra Kina.
Og det er, altså, vi er inde i en ret vild udvikling. Igen med lige at have en horisont, der drejer sig om Europa, så er det jo således, at i 2020, der forventede de europæiske bilproducenter, at de ville kunne levere biler, elbiler til de europæiske forbrugere, hvor de i snit kostede omkring lige over 20.000 euro.
Ja.
Op til 22.000 euro i snit.
Ja.
Det var ud fra sådan en udvikling med produktionsapparatet, og markedet udvider sig osv. Det her, nu er vi oppe at tale tæt på 30.000 euro i stedet.
Yes. Ja.
At det forventer man, at priserne vil være i 2025. Det er altså voldsomt.
Ja.
Det er det.
Og det vil sige, det underminerer al den her snak, som vi og alle mulige andre i bilbranchen har haft omkring, at elbilerne på sigt bliver billigere.
Ja.
Det kan godt være, at batterierne bliver billigere at lave, men det bliver så undermineret af alle mulige andre forhold.
Ja. Og når nu de europæiske bilproducenter, de siger det her, så nu taler du om en ladeport, jeg giver dig fuldstændig ret. Altså det kan faktisk være en åbning for, at vi kan få billigere biler, men de kommer ikke fra Europa. De kommer til at komme fra Kina.
Og jeg synes, det er interessant, at de kinesiske importører, der allerede er, eller importører af kinesiske elbiler, deres biler, de fremstår mere og mere attraktive.
Ja.
Når du tager nu iWays, jamen da U5'eren, den kom på markedet for halvandet år siden, der sagde vi bare begge to, den halter lidt, og prisen, den bliver hurtigt for dyr.
Ja.
Det var dengang, man kunne få en rigtig, rigtig fed elektrisk SUV til 375.000 kroner. Og så var en iWays til 325, altså ikke noget særligt godt køb. Men iWays, den koster i stort træk stadigvæk det samme. Og konkurrenterne, de stiger og stiger, og du kan jo ikke få fat i dem.
Nej.
Så det er bare sådan for at illustrere sådan helt banalt.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
En ting, jeg er vanvittigt spændt på, det er faktisk den nye MG4, og det er jo faktisk en elbil, som vi ikke har talt så forfærdeligt meget om. Men det er jo sådan en elbil, der minder lidt om en elektrisk Golf i virkeligheden, eller ja. En elektrisk Hyundai i30, eller noget af den retning.
Altså, det er ikke en ID3-størrelse. Vi er en størrelse mindre.
Den er lidt mindre end ID3'eren.
Ja.
Men heller ikke en hel klasse under ID3. Men den er mindre end ID3'eren, men skulle være en rummelig bil alligevel. Den er der jo dansk præsentation af i starten af oktober.
Ja.
Og der går mange rygter på de sociale medier om, hvad den her bil skal koste, fordi i Kina er prisen yderst konkurrencedygtig. Og der er nogen, der er begyndt at spekulere i, hvis man har ja-hatten på, at den kommer til at koste måske 260.000-270.000 kroner.
Ja.
Og så må vi bare erkende, at det er der bare ingen af konkurrenterne, der gør. Nu er en Cupra Born, den er oppe i 330.000. ID3 kan du slet ikke bestille længere. Kia Niro koster 340.000.
Ja.
Tingene kan udvikle sig ekstremt stærkt.
Ja. Christian, du driller nogle gange meget med spørgsmål sådan om markedet. Hvad tror du gennemsnitsprisen på en brugt elbil er i Danmark? Og ja, du har faktisk en forudsætning for at vide det.
Altså brugte elbiler til salg?
Ja,
nu, eller
ja,
hvad?
Ja.
Det her aner jeg godt nok ikke. Må jeg gætte?
Ja.
400.000-450.000?
Nej, det er for højt. 350.000.
Okay.
Men, altså, stop lige igen. Brugte biler. 350.000.
Ja, men det er simpelthen, fordi jeg ved, at hvor mange, og det kan jeg jo bare se,
ja, ja.
Hvor mange dyre elbiler, der er til salg.
Ja.
Mange af dem koster 500.000-700.000 kroner.
Ja, ja. Ja, der er rigtig mange, der koster over 400.
Yes.
Så det trækker altså op. Der er ikke ret mange billige.
Nej.
Det er ret vildt, synes jeg. Ja. Og de bliver solgt rigtig hurtigt, faktisk, stadigvæk.
Ja, okay. Jeg ved da hvad, skal vi så ikke lige tage nyheden om årets brugtbil ind, nu hvor vi sidder og snakker om brugte elbiler?
Jo, det kan vi godt.
Fordi at årets brugtbil, hvor jeg jo tilfældigvis er med i juryen, Jan.
Ja.
Og jeg har været det i vel alle 15 år, den har eksisteret. Jeg tror, der var et enkelt år, hvor jeg simpelthen meldte mig ud af juryen, fordi jeg ikke synes jeg var kompetent det ene år.
Det er jo 2016 starter.
Okay, så jamen, jeg har været med i 14 gange i hvert fald.
Ja.
Hvad var egentlig den første årets brugtbil?
Det var Skoda Fabia i den første generation, der fra 2001. En fremragende brugtbil.
Det er det i princippet stadigvæk.
Ja,
det er vel lidt aldrende.
Ja, altså seriøst 21 år gammel. Ja, men ja, de findes det, derude. Ja. Det gør de. Ja. Og jeg vil sige, altså apropos det, nu er jeg jo så heldig sådan at arrangere, Christian, lige for at ville tilbage til dig, nu kan vi godt snakke lidt om dig. Du er jo faktisk en ret vigtig herre i den danske mediebranche, når det handler om biler. Du er jo med i årets firmabil, Jurien. Er du ikke der, Christian?
Altså, hvis jeg virkelig skal sidde og give den gas, så arrangerer jeg faktisk også årets firmabil.
Ja, og der, det vil sige, du har en stemme der.
Jeg har en stemme, og jeg arrangerer det.
Ja, og, så er du også med i årets brugbil.
Og ved du hvad, jeg bestemmer faktisk også, hvilke biler, der er med i kåringen.
Okay. Nå, hvad så? Jamen, det er jo fair nok. Bare alle ved, hvad præmis
det er. Årets firmabil, det er en kåring, vi laver, Jyllands-Posten laver sammen med Business Danmark, ja. Lige for at tage den.
Lige nok. Ja. Så er du med i årets brugbil.
Er det?
Ja, du er da med i juryen.
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja. Og er du ikke også med i årets bil?
Jo.
er der nogen bilkåringer, du ikke er med i? Er du med? Kan du lige redegøre det for lytterne?
Ja, fordi jeg synes faktisk, der er gået inflation i antallet af bilkåringer.
Ja.
Forleden dag så jeg, at der var nogen, der havde kåret årets GTI.
Åh ja, dem kan der ikke være mange af.
Jeg tror ikke, der var mere end 3 konkurrenter med i kåringen. Så er der en vis sandsynlighed for at vinde, kan man sige.
Ja.
Årets varebil. Kunne jeg godt være med til at kåre,
ja,
kvæg mit medlemskab af danske motorjournalister, som arrangerer årets varebil også. Mm. Men det har jeg simpelthen sagt, ej okay, ved du hvad, det har jeg simpelthen ikke forstand på.
Nej, det er fair,
det
du holder dig væk
fra det. Det simpelthen andre folk om.
Ja. Til lytterne skal jo også vide, at jeg arrangerer årets brugbil.
Men det har jeg ikke spurgt dig om.
Nej, men så fortæller jeg det gerne. Og det er jo sådan, at det handler jo om, at juryen sådan, skal udvælge 5 biler, nominere 5 biler ud fra de 125 mest solgte biler i et år før. Og ja, så er det simpelthen meget enkelt. Det er sådan en simpel afstemning. Den er hemmelig. Men de biler, der får flest nomineringer, de kommer så i finalefeltet. Og det er der 5 af i år. Og Christian, det er faktisk første gang, i juryens historie, i kåringens historie, at der er flere elbiler med, end der er almindelige biler.
Så okay, så der er 5 biler med i alt, og der er flere, ja, så må det være 3.
Det er 3, ja. Ja, det kunne godt være 4, men det er 3.
Ja.
Og det er de biler, der er med i finalefeltet til årets brugbil 2022, det er Tesla 3, Kia e-Niro, BMW i3, og så Skoda Superb og Volkswagen Touran. Og så vil jeg godt lige spørge,
Skoda
Christian.
Skoda Superb,
ja.
Ja.
Så vil jeg gerne lige tilspørge dig, Christian. Hvor mange af de biler havde du nomineret?
Jamen altså, jeg har jo sådan en tradition med at finde nogle geniale brugte biler, synes jeg selv.
Ja, ja, bestemt.
Og det er der så åbenbart ikke så mange andre, der er enige med mig i, fordi at jeg har gjort de sidste flere år ramt lige præcis 0.
Ja, og det er jo en præstation i sig selv.
Jamen jeg tager jo sådan nogle gode, klassiske biler. Jeg synes jo for eksempel, det er da fint nok med Tesla 3, men den er jo kun 3 år gammel, hvis man vælger en af de første årgange. Er det en... Jeg ved godt, definitionen på en brugt bil i verden, den er bil over 3 år.
Ja, faktisk i år er det over 2 år.
Ja, jeg synes jo, en brugt bil i min gammeldags optik, der er en brugt bil jo sådan 4, 5, 6, 7 op efter, ikke?
Ja.
Og så synes jeg jo så i øvrigt heller ikke, at en bil som en Kia e-Niro, det er en fremragende bil, hvis man vælger den med 3-faset lader.
Ja.
Men det er jo en bil, der er måske 2 år gammel, den er heller ikke billig. Jeg kan godt lide at finde nogen. Jeg har jo stemt på Toyota Auris, for eksempel.
Ja.
Som er en solid brugtbil med hybridmotor, der kører langt på literen i byen osv. Sådan nogle biler kan jeg godt lide at finde. Men fair nok for, at vi skal ombord i elbilerne også årets brugtbilkåring.
Og man kan sige, at man kan sige det på den måde, at kåringen den bliver så afsløret, eller den, der vinder, bliver afsløret den 22. september.
Og inden det, der kommer der jo til at ske noget helt højdramatisk. Noget, når de skal op og hænge på nogle lifte og inspiceres af FDM.
Ja, synsfolk
og juryen.
Ja, ja, det er sådan, at næste torsdag, den 8. september, der mødes juryen hos FDM's testcenter i Hillerød.
Ja.
Der har de 5 lifte, og der løfter vi simpelthen alle bilerne op på én gang. Og så Kurt, der er centerleder, han ved ekstremt meget om biler. Han gennemgår bilerne og FDM's testdata sammen med juryen.
Ja.
vi kigger på, hvordan det ser ud, hvordan teknikken ser ud. Det er virkelig, virkelig spændende faktisk. Og så er det sådan, at så kan juryen også køre i bilerne. Derudover så får de jo en lang række data stillet til rådighed. Og det sjove, det er faktisk, apropos det her med de her biler, det er sådan, at på bilbasen, der har vi sådan noget, tidligere ejere siger. Det har vi over, der er over 400.000, der har givet ratings til de biler, de har kørt i. Og det er faktisk sådan, at i år, der er det der, den der rating fra 1 til 5, som de tidligere ejere giver, der er de fem finalebiler, det er dem, der har det højeste gennemsnit nogensinde fra de ratings, der er kommet af dem, der har ejet bilerne tidligere. Eksempelvis så har Tesla 3 4,9 ud af 5, og der er rigtig mange tidligere ejere af Tesla 3-modeller, som har givet ratings på det.
Okay, du sælger den sådan set meget godt, kan man sige.
Jeg vil sige, at jeg har jo ikke nogen indflydelse på.
Så jeg skal stemme på Tesla, synes du?
Nej, det synes jeg bestemt.
Hvad synes du, jeg skal stemme på?
Jeg synes, du skal stemme på den bil, der giver mest mening for dig, Christian. Altså, helt seriøst, hvis jeg skulle vælge, prøv at høre, Tesla 3, e-Nio, BMW i3, Skoda Superb. Skoda Superb, det er en verdensklasse bil.
Ja, det er
for slet ikke at tale om Volkswagen Touran.
Det er også en verdensklasse bil. Ja. Begge to er jo forholdsvis, jeg overgår ikke at sige ordet dyre.
Det er de. Ja. Det er de.
Så jeg kårer simpelthen, vi kan kåre årets dyreste brugtbil.
Ja, det kan man sagtens gøre. Nej, det er dog ikke i den her kåring.
Nej, det vil jeg så sige, den vinkel, den hopper vi over.
Ja.
Ved du hvad, og det vil sige, de skal op og hænge på de der lifte. Hvornår er det der? Kan vi nå at få det med næste fredag, eller bliver det så først? Det kan vi ikke.
Det kan
Hvornår
vi godt.
Hvornår er det, de skal hænge på den lift?
Jamen, det skal de på torsdag. Altså om en uge.
Jamen, for fanden, Jan, det er der. For Søren, Jan, det er der, vi plejer at optage podcast.
Ja, ja.
Skal vi så gøre det for liften, eller hvad?
Nej, vi finder en løsning.
Okay. Næste uge eller næste uge igen, så får I lige et heads up på, hvordan det er gået med at inspicere de her biler.
Ja.
Så efter den 22. så er der vinderresultat.
Ja.
Og Jan, så kommer vi jo så lige til at snakke om Tesla igen.
Ja.
Nu har vi allerede talt om Tesla 3 på brugtbilmarkedet, den er i finalen. Og så er der jo sket det, at der er kommet en billig variant af Tesla Model Y.
Ja.
Model Y'eren er jo gået hen at blive en dyr vare, fordi den startede med at koste 500.000 kroner.
Christian, rolig nu. Lad mig lige sige noget. Du siger billig. Ved du, jeg siger mindre dyr.
Det var faktisk også der, jeg ville hen.
Nå.
Fordi det er jo lidt en, som med flere andre bilmærker, så er der jo sket det samme hos Tesla.
Ja.
At en Tesla Y fra ny i Danmark er nu 50.000 dyrere, end da den blev lanceret for et år siden.
Ja.
Faktisk præcis et år siden i store træk.
Ja.
Dengang kostede den 500.000, nu koster den 550.000. Hvis man bestiller den i Danmark. Og det minder mig om, inden jeg nu kommer til den nye billige variant, at de godt nok også blev dyre på brugtmarkedet.
Ja, helt vildt.
Altså, jeg var målløs over, da jeg sad og tjekkede Tesla Y Long Range på bilbasen.
Ja.
520-30.000 kroner.
Ja. Det undrer mig.
Jeg ved godt, der kan være en lille bitte smule, men der er ikke ret mange app, der har vinket af i den store udstyrspakke med selvkørende funktioner i hvert fald.
Ja. Det er jo, altså, vi skal lige prøve lige at holde fakta op imod hinanden. Altså, den nye, altså en helt ny Tesla 3, hvis du bestiller den i Danmark, så koster den 550.
Y?
Ja, ja.
Ja, Tesla Y.
Ja. Ja. Hvis du går på brugtbilmarkedet, hvilket jeg selvfølgelig godt kan lide, at man gør, så sparer man kun 30.000.
Ja.
Det synes jeg er ret tankevækkende.
Ja, og det er en mindre besparelse, end det har været.
Ja.
Vi havde jo en fyr igennem i podcasten i november, som søgte råd om en SUV, og vi anbefalede ham det tror jeg egentlig, han er meget taknemmelig for, vi anbefalede ham, at han skulle købe en Tesla Model Y Long Range fra Tyskland. Og han skrev efterfølgende, at den har han betalt 492.000 kroner for.
Ja.
Og allerede da han fik bilen udleveret her i foråret, det sagde forhandleren til ham. Den er godt nok billig, den der, men nu hænger jeg jo på prisen, sagde han så til ham. Allerede dengang i foråret, der var de brugte Model Y'er fra Tyskland med 6 måneder dåbsattest, der var de jo steget til 510.
Ja.
Nu er de steget yderligere.
Det er de. Og det er jo det er også derfor, at det er interessant, hvad vi skal tale om nu.
Ja, fordi jeg skulle
mindre dyre Tesla.
Ja, fordi jeg skulle jo lidt til at skyde den her billige model ned, fordi at jeg var ikke klar over, at de var steget så meget på brugtmarkedet. Men det er klart, når der nu er kommet en Model Y, som kun hedder Modely uden noget tilnavn,
ja,
til 450.000 kroner,
ja,
så bliver vi nødt til at tage den bilmodel alvorligt.
Ja, og vi skal jo også lige tænke over, hvad det er for en størrelse, vi har, ja, med at gøre.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig egentlig. Hvad synes du karakteriserer Tesla, hvis du nu skal finde sådan 3-4 unique sales point, som vi sagde på Handelshøjskolen faktisk, hvor jeg har gået i gamle dage også, for det ikke skal være løgn.
Jo, men altså, nu har jeg jo faktisk noget data at bakke min, ja, min påstand op.
Hvad er det, der karakteriserer en Tesla?
Det er sport.
Ja.
Det er det. De er jo faktisk sådan, at de har langt større dæk end gennemsnittet af elbiler på bilbasen. Mm. Det er ret interessant, og ja, det er jo fordi, der skal være noget at holde fast i, så at sige.
Så du indikerer indirekte, at det er biler med lynhurtig acceleration?
Jamen, er vi ikke enige om, at sådan har det været fra starten? Ja? Det ligger sådan lidt som et DNA'et for Tesla, at, yes, at der skal være noget, der skal være lidt raketfart over det.
Det var jo det, der var medvirkende til, at de overhovedet begyndte at sælge biler fra start af.
Ja.
Det bringer så frem til nummer 3, det er den lange rækkevidde.
Ja, også det. Ja, og så er det også Tesla-netværket, synes jeg også.
Så er det Tesla-netværket, hvilket bringer mig frem til lynladning.
Ja.
Og så er det helt store spørgsmål jo så, hvor meget ægte Tesla er der så over en Model Y med lidt mere gennemsnitlige data, kan vi jo nok godt sige. Og nu skal vi ikke sidde og holde de her oplysninger tilbage, fordi de har været ude på nettet i en uge.
Ja.
Faktum er jo, at bilen skal bruge 7 sekunder til 100. Det er 2 sekunder langsommere end long range udgaven.
Mm.
Den har nu Tesla opgiver jo ikke antallet af kilowatt eller hestekræfter på deres elmotorer. Men jeg kan i hvert fald godt sjuse mig frem til, at den har ikke meget mere end 200 hestekræfter.
Nej.
Når den skal bruge 7 sekunder til 100.
Det er også det, de siger på internettet.
Yes, nemlig. Så lynlader den op til 170 kilowatt.
Ja.
Og der kan en Model Y under ideelle omstændigheder long range gøre det med 250. Det er ikke sikkert, at det har så stor betydning, fordi den piker kun kortvarigt ved 250, og batteriet er heller ikke så stort i den billige udgave, så det er ikke sikkert, at det har den helt store betydning, men det kan vi vende tilbage til. Og det minder mig så om batteriet, som gør, at det er væsentligt mindre jo, og den, ja, har en rækkevidde på 455 kilometer, mener jeg, det er.
Hvad vil du vurdere, kilowatt-timerne er?
55.
Ja. 50-55.
Ja. Ja. Ikke 50, tror jeg. Det er så effektiv er den alligevel ikke. 55 kWh vil jeg sige, den er mod... Det kan godt være, den er måske 58.
Ja.
Mod 75.
Ja. Ja.
Og det er nettoværdier, vi taler om her. Det betyder så, at rækkevidden er 80 km mindre cirka. End den. Det er egentlig... Umiddelbart så skulle man jo sidde og sige, hvad er det for en Tesla? Det er det ikke bare en discount Tesla?
Jo, og jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det, fordi vi har jo også øget os lidt på den her snak. Og jeg er kommet frem til, at det er ikke discount. Jeg synes faktisk, jeg er sikker på, at når markedet taler, det vil altså sige, at vi kan være nok så kloge, som vi nogle gange tror, vi er, Christian. Ja. Men jeg er ret sikker på, at den her der kommer til at blive solgt rigtig meget. Det må jeg sige.
Og ved du hvad? Jeg har faktisk glemt at kreditere to af vores lyttere.
Ja.
Fordi at både Mark Kabel og Peter Sandby,
ja,
har skrevet om fuldstændig det samme. De er begge to fuldstændig vildrede om, hvorvidt den her Model Y er noget for dem.
Ja. Jeg vil sige, at det kommer til at hænge på rækkevidden for mig.
Ja.
Det er der, når at the end of the day, som englænderne siger, så er det rækkevidden, man skal gøre det op omkring. Alt det andet, det går nok. Altså, synes du, at Tesla-ejerne, de kører som død og djævle,
nix,
når du møder dem? Nej.
Nej.
Så de accelererer ikke, nej, fra 0 til 100 på 5 sekunder, nej, eller hurtigere?
Nej.
Nej. Kører de pænt på motorvejene?
Det må man sige ja til.
Det gør de også, ja. Hvordan når du møder dem ude ved lade, opladerne?
Jamen, der sidder de jo simpelthen og slapper af, som man nærmest aldrig har oplevet noget lignende.
Ja, og de benytter deres Tesla-ladende rigtig meget.
Yes.
Det gør de, og fordi det er også en klar fordel. Så det er rækkevidden, det handler om.
Ja.
Og 80 kilometers rækkevidde, hvor meget betyder det i det daglige i praksis?
Ja, det kan jo være alt afgørende, hvis du ligger og kører lange ture.
Ja.
Fordi at, jeg ved jo godt, hvad 455 kilometers rækkevidde betyder.
I virkeligheden.
Hvis du kører Aarhus København om vinteren.
Ja.
Så betyder det en rækkevidde på 220-240 kilometer.
Ja, Jeg lige på,
jamen, det gør det.
Men du har ret. Du behøver ikke se så alvorligt ud, Christian. Jo, du har ret. Du har ret.
Jamen, det gør det, og det, ja. skal man bare være indstillet på.
Ja.
Og det samme, det er jo ikke så grælt, hvis man kører på sommerferie, fordi der er den ikke så følsom over for kulden, selvfølgelig. Hvad kan en Tesla Y med 455 km rækkevidde, hvad kan den køre om sommeren på vej til Gardasøen ved 110 km i timen? Den kan køre 340 km ved, ja, på.
Men der er jo en af lytterne, der har en pointe omkring
det. Jamen, det har han, og det er jo faktisk Mads Kabel, og han skriver, skal man virkelig bruge så mange ekstra penge på en bil for at køre på sommerferie en gang om året?
Ja, det er da en kongepointe.
Det skal man da så uretspunkt ikke.
Nej.
Med mindre, at man i virkeligheden får alle pengene hjem igen, når man skal sælge bilen, så det primært handler om, hvilket banklån man skal optage, og selvfølgelig under forudsætning af, at man kan betale afdragene.
Ja, det vil jeg da håbe, man kan.
Får du samtlige 100.000 kroner hjem igen, når du skal sælge den igen?
Det gør du.
Det vil jeg også mene.
Ja. Ja. Så har vi svaret på spørgsmålet. Det vil altså sige, at afskrivningsprofilen på den basisudgaven af Tesla Y og en performance eller long range, den er faktisk stort set den samme.
Ja. Og ved du hvad? Nu synes jeg faktisk, at vi skylder dem lige en opfølgning.
Ja.
Fordi Mads, Mark hedder han, han skriver nemlig her, er der egentlig andre biler, der kunne være interessante, når man har tre børn på bagsædet og gerne vil køre el?
Ja, det er klart,
til 450.000 kroner, der har du et helt badekar med elbiler,
ja,
som kan det samme, og i virkeligheden er måske mere jævnbyrdige med Tesla, end sagen har været tidligere.
Jamen, det er jo fordi Tesla Y før var en, ja, sportslig SUV-type.
Ja.
Og nu går de ned, ja, med den her udgave, ned og kæmper med alle de andre.
Og det kan jo være en fordel og en ulempe.
Og Christian, 450.000 kroner. Du er Mark og Peter. Du overvejer en Tesla Y basisudgave. Hvad vil du købe? Svar nu på det.
Jamen, jeg købte ikke Teslaen.
Nej.
Nej, det gjorde jeg seriøst ikke, fordi jeg synes, den mister det, som gør, at den er unik i forhold til de andre elbiler. Ikke software og ladenetværk, det er jeg med på, men det er jeg i øvrigt også åbent op for andre nu.
Ja, Mark, han spørger, han har tre børn. De skal sidde på bagsædet. De bliver større, det gør børn. Er der nogle elbiler, hvor de tre børn sidder bedre på bagsædet, og dermed får forældrene ro end i en Tesla Y?
Ja, nu sidder man jo, nu er der jo en del biler, hvor man faktisk sidder lidt bedre end i en Tesla Y.
Jamen, det er også en pointe, Christian. Ja. Vågn nu op af stolen, kom nu.
Ja, men problemet er jo bare, at man kan ikke få fat i nogen af dem ud over Volkswagen ID 5 og 4.
Nej. Så må man jo gå på brugtbilmarkedet.
Jamen, der er de jo også bare kostbare. Altså, ja, selvfølgelig en Skoda Enyaq, den er jo rekordstor på bagsædet.
Ja.
Men den, så skulle du på brugtmarkedet, der får du ikke meget Skoda Enyaq for 450.000.
Det kan du godt. Det er lige der omkring.
Ja, det er lige der omkring, ja. Yes. Men omvendt, så vil jeg også sige, jamen, altså, hvis du har forelsket dig i Tesla, jamen, hvorfor skulle du dog så ikke bare vælge den model?
Ja.
Og nu taler vi om, hvad jeg ville gøre.
Ja,
jeg,
ja,
vil ikke.
Og så spørger jeg dig lige igen, Christian. Uanset leveringstider, hvilken bil vil du vælge at anbefale Mark, uanset leveringstider, til 450.000?
Uanset leveringstider?
Jamen, det har jeg jo lige sagt to gange.
Så er der ikke noget. Så vil jeg se, om jeg kunne finde en mand, som havde stjålet nøglerne til en Kia EV6, eller den nye model, der kommer, er Ioniq 5,
ja,
med batterivarmer, som så åbenbart også er forsinket, man havde ikke fået fat på.
Mm.
Og ellers så synes jeg, valget er ufattelig åbent. De minder jo, de har jo simpelthen så meget så identiske data. Så jeg synes faktisk, det er svært at komme med sådan en konkret anbefaling lige i den retning.
Ja.
Men jeg vil sige det på den måde, hvis man har været åben over for biler, og bare har synes, at Tesla var noget, så synes jeg lige pludselig, alle konkurrenterne, de står og vifter med deres flag som alternativer, ja, til den der model.
Så
der
Tesla også bliver billigere, men mister sit særkende. Det er konklusionen.
Jamen det synes jeg faktisk, at den gør.
Ja.
Og ved du hvad, så skylder vi faktisk, og nu tager vi faktisk også lidt indirekte lytterspørgsmålene her, fordi vi skylder også Peter Sandby en opfølgning, fordi han stillede nemlig samme spørgsmål omkring Tesla Y, om det var noget at overveje. Så den har vi sådan set været omkring. Han har nu en Kia Optima plug-in hybrid stationcar fra januar 2020,
ja,
der har gået omkring 75.000. Jeg har egentlig været glad for den, men jeg har dog kunnet mærke, at køreglæden falder, når strømmen den slipper op. Ja, det kan vi godt genkende til.
Ja.
Er min Optima egentlig en eftertragtet vare på brugtbilmarkedet? Og hvad vil have langt mene, at sådan en familiebil kan indbringe som indskud til min forhåbentlig nye elbil,
ja,
hvis det bliver en Tesla for eksempel?
Ja. Altså, jeg synes, Optima ikke er helt skidt, men den skal lades op, og den skal bruges, fordi den er jo, den har det samme, problem som Outlander, altså Mitsubishi Outlander,
ja,
det er, at når der ikke er noget strøm på bilen, så er det en stor og tung sag,
yes,
at håndtere.
Og det er jo lidt en første generations plug-in hybrid også,
det er også det,
og
det,
har
det,
samme problem, som det er også det, han lidt han antyder her, ja, med at den ikke kan køre på strøm alene.
Ja. Så jeg, jeg har selvfølgelig også undersøgt det, og den kan han godt få solgt, og han skal gøre det nu.
Ja.
Han skal få den.
Han skal gøre det, mens folk ikke har opdaget, at plug-in-hybriderne er altså last years.
Ja, og han kan få cirka 250.
Det er ikke så tosset.
Nej, det er det ikke.
For en 2,5 år gammel bil,
ja,
snart 3 år gammel bil.
Med fornuftigt udstyr
fordi
og træk.
Hvad har han måske betalt for den? 350?
Han har nok betalt 350,
ja,
cirka.
Ja, det er en okay afskrivning.
Ja.
Det er jo ikke meget mere end kroner per kilometer.
Nå nej, men Christian, jeg håber, at du kan huske, efter de efterhånden mange samtaler, vi har haft, at brugtbilmarkedet, der er relativt stor efterspørgsel og lavt udbud.
Jamen, jeg bliver jo måske ved med at blive forundret over priserne, som du måske også har fundet ud af efter alle de utallige samtaler, vi har haft. Jan.
Ubetinget.
Ved du hvad, skal vi lige tage et af de lytterspørgsmål, som jeg elsker, så kan vi lige vende tilbage til lidt nyheder. Vi bytter lidt om på det. Jan, der skal ske noget nyt, og vi er begge to omstillingsparater. Er det ikke rigtigt?
Vi prøver.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Så kommer det her. Det kommer fra Jonas Myreture her. Han skriver her, om lidt over et år udløber leasingen på vores eneste bil. Vi er en familie på 4 med 2 mindre børn. Vi har ikke noget stort kørselsbehov, og vi vil helt sikkert sagtens kunne leve med en ren elbil. Jeg har kigget lidt på Sono Sejren, og det lyder jo herligt med næsten gratis kørsel, grundet solcellerne. Mit spørgsmål er så, hvordan er man egentlig stillet, hvis man skriver sig op til sådan en bil? Hvad er sandsynligheden for, at den faktisk bliver til noget godt? Og kan man ikke forestille sig, at dens brugtværdi, den måske ikke bliver særlig stor? Og Sono Sejren, det er jo den bil, vi har talt om et par gange i podcasten. Det er jo den her, det er de her tyske iværksættere,
ja,
som har udviklet en bil, som er 100% beklædt med solceller, som kan generere en vis mængde strøm, simpelthen bare ved at køre rundt. Tænk en gang, hvis man har haft en solcellebil her den seneste måned.
Jo, de 16 km under vores himmelstrøg, at den kan bidrage i gennemsnit om dagen.
Yes, lige præcis.
Og så det, noget højere under optimale forhold.
Det er godt huske. Og det er jo et projekt, som er ved at ligne noget, som kan blive til noget seriøst.
Ja.
Fordi de har faktisk lige meddelt i dag, at de har 20.000 reservationer. Og de kunder har i gennemsnit betalt 2.000 euro i depositum.
Mm.
Det er dog en slat penge. Så er de også børsnoteret, og de har lavet et samarbejde eller en aftale med specialisten oppe i Finland, Valmet, om at bilen skal laves derop. Og det er jo en hæderkronet producent af biler, som har lavet biler
og traktorer.
De har jo produceret biler fra Saab og Mercedes, ja, og Opel, og jeg ved ikke, hvad mange forskellige producenter gennem tiderne. Så det har de nok givetvis styr på fra slutningen af 2023.
Ja.
Men helt ærligt, er det noget, vi tør? Altså, vil du ture og sidde og anbefale manden, jamen selvfølgelig skal du købe sådan en bil, og så møde ham igen om 2 år?
Nej.
Vil vi gerne se bilen? Og vi vil gerne se produktionsbåndet køre?
Ja, altså det er jeg fuldstændig grundlæggende enig i. Men når det så er sagt, hvis bilen bliver produceret, så tror jeg faktisk, at den vil blive rimelig succesfuld.
Ja.
Men det kræver, at de simpelthen får held med at fuldføre deres projekt.
Altså planen er jo, at de vil op og lave flere 100.000 biler om året.
Ja, det
har
alle.
Det har vi jo simpelthen hørt så mange gange,
ja,
efterhånden.
Hvem vil ikke det?
Ja, Henrik Fisker, han vil jo lave rigtig mange biler, kan man sige. Hvis du på nogen måde har mod på at vente så længe på et ganske givet, lidt rustikt køretøj, jeg tvivler på, at det bliver en bil på niveau med de elbiler, der er på markedet i dag, fordi det er simpelthen en...
Ja, og til den tid for den sags
skyld. Det er en producent, som ikke har skyggen erfaringer med at udvikle biler. De er gode til at lave solceller.
Ja.
Jeg tror, det bliver en meget, meget primitiv bil, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men Christian, stop nu. Vil du anbefale at købe og reservere bilen eller ej?
Det vil jeg ikke, nej.
Nej, det vil jeg nemlig heller ikke.
Så er vi jo egentlig ikke... Så behøver vi ikke at bruge mere krudt på det.
Nej.
Ved du, hvad vi til gengæld skal bruge krudt på, Jan?
Ja, klar.
Vi skal lige vende Skodas elektriske fremtid.
Ja.
Skoda har jo i denne her uge meldt ud, at de sjovt nok har store planer om elbiler.
Ja.
I 2030, der skal 70% af deres salg være rene elbiler.
Det er fint.
Det lyder på niveau med flere af de andre europæiske producenter. De ved også godt, at det ikke er nok med tomme udmeldinger. Der skal også ligesom noget bevis på bordet, og så de har blandt andet viste os billeder af en ny 7-personers elbil ved navn Vision S7.
Ja.
Den kommer i 2000. Og, altså, når vi sidder og snakker om biler her, så må vi efterhånden sidde og klukke lidt, fordi den her bil, den kommer først i 2026.
Ja.
Men hvis man er i markedet efter en 7-personers elbil på 5 meter...
Så kan man få en i 2026.
Med en rækkevidde på over 600 km.
Ja, ja.
Med 200 kW lynladning.
Mm.
Sidste generation af MEB-platformen, det er den her tekniske fundament fra Volkswagen ID3 og 4 og 5 og Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron blandt andet. Det bliver faktisk sidste bil, der bliver produceret på den platform, inden hele Volkswagen-koncernen går over til en endnu mere avanceret platform, der hedder SSP.
Faldt du ned af stolen, da den her pressemeddelelse kom ind ad døren?
Jeg vil ikke ligefrem sige, at jeg faldt ned af stolen, fordi to af de biler, som de så også bekræfter, havde jeg hørt om i forvejen.
Ja.
De bekræfter, at der i 2000, og det er faktisk løgn, for det siger de ikke noget om, de bekræfter, at der kommer en lille elbil på størrelse med Skoda Fabia, og så bekræfter de, at der kommer en lillebror til Skoda Enyaq.
Ja.
Altså en mindre crossover. Og så fortæller de også, at de skam stadigvæk har store planer om at sælge forbrændingsbiler ind til, ja, i hvert fald på kort sigt, så der kommer en faceliftet Skoda Octavia i 24, en helt ny Skoda Superb og en helt ny Skoda Kodiaq.
Jeg var lidt overrasket lidt med Superben.
Ja, der kommer en ny af den.
Ja, det må jeg sige.
Jeg tror simpelthen, det handler om, at Skoda har så kæmpe stort et marked i Østeuropa, hvor der ikke rigtig bliver solgt elbiler, og de sælger også biler i Kina i øvrigt.
Mm-hmm.
Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, at der kommer jo lige en ny Passat også, som den her Skoda Superb jo deler teknik med, ligesom i dag.
Ja.
Og det bliver de sidste krampetrækninger fra Volkswagen-koncernen ud i de her biler med fossil.
Jeg havde håbet på, at hovednyheden, eller hovednummeret i den her pressemeddelelse, det var at den kom lidt tidligere. Jeg synes, at 26, var sådan lidt min reaktion.
De skriver så godt langt senest 26,
ja.
Men man lurer mig, om det bliver før.
Ja. Og så, jamen, så, det er fint, men lad os se bilen. Altså.
Ja, jamen sådan har jeg det også lidt. Og så om ikke andet, så er det i hvert fald en god nyhed, at Volkswagen-koncernen ikke fuldstændig glemmer de 7-personers elbiler.
Ja, ja.
Fordi dem er der jo ikke nogen af lige pt.
Nej. Fint.
Ej, ved du hvad, nu kom der simpelthen en pressemeddelelse fra branchens måske mest legendariske pressechef.
Okay, nu?
Søren Hyltoft.
Ja, må jeg høre. Nu er jeg retter i ryggen.
Han sender billeder af oldtimer-træf. Jeg ved ikke, hvor det er fra, men det er en gammel Volvo 142.
Ja.
Og en Fiat 500.
Ja.
Ej, det er fandme klasse. Og ved du hvad, skal vi ikke give ham, det er pressechefen for Renault Dacia,
jo.
Skal vi ikke give ham lidt credit?
Jo, endelig.
Og nu sidder jeg og leder efter en legendarisk pressemeddelelse, der er sendt ud.
Nej, Christian, nu lad mig høre.
Dacia går i hundene.
Nå.
Yes, og det er ikke på grund af det, vi har talt om her i podcasten.
Nej.
Det er simpelthen en breaking news, der handler om, at Dacia er blevet sponsor for Danmarks største K9 Biathlon event, som er et forhindringsløb for hunde og ejerne.
Okay.
Og jeg ved så ikke, om det er hunde eller ejerne, der skal hoppe over forhindringerne. Det må du vide, Jan.
Og jeg har ingen anelse.
Og til vores lyttere, så foregår det jo simpelthen lokalt. Det foregår på Vilhelmsborg i Aarhus her den 3. og 4. september. Og nu kommer det så.
Det er jo i weekenden.
Nu kommer.
Ja, ja.
Der er bilmærker, der pirrer den indre racerkører. Og der er bilmærker, der tiltaler den nørdede ingeniør. Og så er der et bilmærke, der toner ren flag og siger, at de først og fremmest laver biler, der leverer value for money. Det bilmærke er Dacia. Og derfor er det naturligt for Dacia, at de er platinsponsor for Danmarks største K9 Biathlon event i Aarhus.
Ja, ja.
Skal du have et frisk citat?
Ja, har du ikke lige givet et?
Nej, det var en indledning til pressemeddelelsen.
Nå, okay.
Hvis man skal sige det groft, er Dacia bilmærket for alle dem, der ikke har biler som deres største interesse, men for hvem bilen er et værktøj til oplevelser.
Ja.
Til at være sammen med familien, tage på ture ud i det blå, eller som her, til at tage et helt unikt event med venner og familie, og familiens bedste ven. Derfor er samarbejdet et match in hundeheaven, siger Søren Hylsoft, pressechef for Dacia.
Okay, det er jo en ny facet, der bliver bidraget til den danske bilbranche med den her pressemeddelelse. Altså en eller anden mærkelig sportsgren.
Så. Er det ikke en sportsgren, tror jeg? Det er jo hunde.
Biathlon, det er noget med sport at gøre.
Jo, men er det en sport, når det er dyr?
Ja, det er det. Det er det også. Hesteløbet er også en sport.
Jamen, der sidder også en mand oven på hesten. Det gør der ikke i på hunden.
Altså, Christian, vi bliver nødt til... Ej, nu stopper det.
Vi skal lave podcast dernede fra, ikke?
Nej, det skal vi
ikke.
Nej,
okay.
Men altså, jo, det er en sportsgren, det er det fuldstændig overbevist om. Det foregår jo på et hestesportscenter. Kan vi vide, hvordan det kommer egentlig til at gå med alle de der heste og de der hunde sammen? Jeg tror, det bliver en meget voldsom oplevelse.
Nej, det tror jeg, Søren Hylsoft har styr på.
Fuldstændig.
Og der deltager også Grand Danois dernede, kan jeg se. Så det kan godt være, at han får sit at se til.
Ja.
Okay, jamen hermed gen videre. Hvis der er nogen af jer lytter derude, der skal derned, så...
Så kan vi lige gerne høre om det.
Not.
Okay.
Jan?
Ja?
Ugens korteste nyhed?
Ja.
Polestar 6?
Ja.
Concept Edition, det er den åbne Polestar 6, som vi fortalte om for en 2-3 uger siden, der nu...
886 heste.
Kommer i produktion.
Ja.
Den er allerede udsolgt.
Nej.
Jo. På trods af, at bilen først kommer i 2026, apropos Skoda.
Ja, kom ikke her.
Så hvis man har et bilmærke, som er hypet nok, og man præsenterer noget unikt, så er det ikke noget problem.
Hvad er udsolgt for en størrelse?
Jamen, det betyder, at de 500 biler, som de har sat depositum på, som immer væk er 185.000 kroner i depositum,
ja.
De produktionspladser er væk.
Sådan. Polestar kan noget.
Polestar er seje.
Ja, ja.
Jeg har faktisk lige opdaget noget ganske tragisk, og det er, at jeg har fået invitation til verdenspremiere på den nye Polestar 3,
ja.
Hvilket i sig selv jo er optur.
Mm.
Det foregår simpelthen samme dag, som vi kårer de 5 finalister til årets bil på Jyllandsringen i Silkeborg.
Og de er
så jeg er virkelig i et dilemma.
Ja. Hvad gør du, Christian?
Jamen, jeg kan jo ikke... Altså, nu har du lige siddet og rost mig for at være medlem af... jeg ved ikke, hvor mange jury, så bliver jeg nødt til at... Ej, der kommer i tog med skildpadder på.
Ja.
Efterfuldt af maskcontainere.
Ja.
Ej, jeg bliver nødt til at tage årets bil, selvfølgelig.
Ja.
Kommer jeg til at dække Polestar 3 intenst digitalt.
Ja.
Jan, vi bliver nødt til at snakke om noget.
Nå.
Formel 1.
Ja, udmærket.
Hvad er Formel 1 egentlig for en størrelse af anno 2022?
Det er en revitaliseret sportsgren.
Det er nemlig det, der.
Og det er det blandt andet på grund af den der Netflix-serie, det hedder Drive to Survive, som har fået især, eller rigtig mange kvindelige seere, og dermed også faktisk sportsinteresserede, til at opdage Formel 1 i USA. Det er således, at antallet af kvinder, der følger Formel 1 stiger helt voldsomt på grund af Drive to Survive, hvor de her flotte, veltrænede Formel 1-kører...
Så ja.
Det er de. Og det ser man meget tydeligt.
De er meget små, er det ikke det?
Nej, men det ved jeg ikke noget om, men de kører, de er meget engagerede. Det er virkelig en velproduceret serie. Jeg ser den selv, og det har simpelthen revitaliseret sportsgren eller Formel 1. Det er således, at den er ejet af en kapitalfond. Og de er ret snu til at finde ud af, hvad det er, der skal drive den her sport op, sådan at deres investering bliver noget værd. Det gør de ved, at det bliver kørt på nye baner. Blandt andet så kørte man i Miami i år. De er noget helt særligt. Mm. Det synes jeg faktisk er mega fedt. Og jeg kan sige dig, Christian, det har også medført, at jeg skulle have været faktisk til Formel 1 i Milano, altså uden for Milano på Monza.
Ja.
Og det kunne jeg ikke, fordi jeg var simpelthen ikke hurtig nok. Jeg stod ikke op klokken 3:30 om natten, da de her flere hundrede tusind billetter blev sat til salg. Mm. Og når man kigger på de her tilskuertal, der er, så ser det rekord gang på gang. Det er sådan set lige meget, om det er i Ungarn, eller det er i Spa, hvor det var sidste weekend. Her i næste weekend er det i Holland og så videre. Det går rigtig, rigtig godt for Formel 1.
Og apropos Holland, tror du så ikke også, at meget af den her Formel 1-hype, der har hersket de sidste par år, hvor den virkelig har taget afsæt, det er, at den her kamp om verdensmesterskabet, den var så vild og voldsom mellem Hamilton og Verstappen.
Jo.
I gamle var der jo sandt for dyden ikke så meget spænding, nødvendigvis, om resultaterne. Det har været ekstremt åbent, og med de nye regler også har gjort, at der er ikke så langt, der er ikke så stor tidsforskel mellem bilerne.
De nye regler gør, der er jo kommet nye biler i år, gør jo, at der er langt flere overhalinger og meget mere spænding. Ja. Jeg vil så sige, at det ser jo ud til lige i øjeblikket, at Red Bull med Max Verstappen og Sergio Perez i bilerne har et overtag. Men det er klart, at det ser ud som om, at blandt andet Ferrari, men også Mercedes, de prøver at indhente det her.
Og jeg tror, vi skal skynde os nu og fortælle lytterne om, hvorfor i alverden det er, vi sidder og taler om sport.
Ja.
Og det skyldes jo, at der er en vældig interessant bilmæssig vinkel på det, fordi at Audi har jo proklameret, at de fra 2026 entrerer i Formel 1.
Jeg synes, officielt. De har gjort det genialt. Det har du været, set det der med, har du set deres reklamer?
Ja. Det har jo været en offentlig hemmelighed længe, at Volkswagen-gruppen, koncernen, var på vej ind med Audi og Porsche.
Ja.
Porsche har jo ikke meldt noget ud officielt endnu. De er jo gode til at få hele verden til at gå og tale om, hvad der måske sker.
Ja.
Det er lidt ligesom sådan et transfervindue i Premier League eller i Superligaen, for den sags skyld,
ja,
hvor alle går og taler om det, der sker. Vi sidder og snakker om, hvad der sker i bilbranchen om et år eller om 3 år. Ikke? Det er lidt det samme i Formel 1 nu her, fordi faktum er i hvert fald, at Audi har meldt sig ind. 2026 kommer der jo helt nye motorer med væsentligt større andel af elektrisk drivkraft. Så kommer der syntetiske brændstoffer, det må jeg bare så sige, det har jeg noget af et anstrengt forhold til.
Ja, men det er jo faktisk noget af det, som Porsche har rigtig meget fokus på.
Ja, og der er rigtig, rigtig mange miljøfolk, som mener, at syntetiske brændstoffer, det er i en fis i en hårlygte. Det tager vi en anden god gang.
Mm.
Nu koncentrerer vi os lige om, at Audi, de vil lave en helt ny motor, som passer til det her reglement, og angiveligt vil de lave et helt Formel 1 team, faktisk.
Ja.
Og der er de jo også dygtige. De har bare meldt ud, at nu laver vi en motor, og de viser en bil.
Og så står der Drivers Wanted.
Yes, og det var sejt, at det lige. Har du meldt dig?
Nej, det har jeg ikke. Men fordi
har din søn meldt dig?
Nej. Det er relativt højt niveau, det her. Men det, der ligger i det, og det er jo faktisk, nu starter du med at spørge, hvordan Formel 1 har det. Altså, de har det jo helt fantastisk, når Audi går ind i det igen. Altså, det er jo en kæmpe bilfabrik.
Ja, Audi har jo ikke været inde i det før.
Nej. De har satset på Le Mans
rigtig
meget med Tom Christensen og så videre. Og det har været rigtig fint.
Le Mans er jo en død sild, er det ikke det?
Jo, den taber så til det her fænomen, som Formel 1 er blevet. Med den her hype og den der kamp mellem det gode og det onde, afhængig af, hvem man hæpper på. Så det er rigtig, rigtig spændende. Og de gør det jo selvfølgelig, fordi at det vil give dem rigtig meget omtale, og at de har fået drejet Formel 1 hen i en retning ved at tale om det her i mange år, hvor de kan se sig selv.
Og det er jo derfor, at jeg bringer det på banen, fordi jeg synes jo egentlig, det er uhørigt interessant at diskutere bare kort her, inden vi skal til at slutte. hvorfor i alverden går en bilfabrik som Audi, og angiveligt også Porsche, det kan man måske lidt bedre forstå, for det er et sportsvognsbrand. Audi, de markedsfører sig selv på alle deres nye elbiler, vi skal være fuldt elektriske om nogle ganske, ganske få år. Og, jamen sågar her, inden vi gik i studiet, var der en af deres chefer, som var ude at skrive på LinkedIn, hvor kompliceret og outdated den fossile motor egentlig var.
Ja.
Altså, alt det, som er i en Formel 1-bil, det er lidt det, som de så ditcher med deres personbiler. Det, jeg prøver at sige, det er...
Ja, jeg venter også.
Det, jeg prøver at sige, det er, hvorfor i alverden melder Audi ind med så mange milliarder i en sportsgren, som er kendt for motorrøg og brændende dæk.
Det er, fordi det bliver noget andet, Christian. Det er en foranderlig verden. Og men, det er formelt et udtryk for.
Men er det reelt det?
Ja, det er. Og så er det sidste, og ikke mindst, de er meget, meget intelligente, de folk, der gør det her. De gør det, fordi at det løfter deres brand, og det giver kendskabsgrad, og det revitaliserer også Audi.
Og det ro kan vi godt lide.
Ja.
Vi glæder os til at se Audi. Der er lige nogle år til endnu.
Ja.
Og Jan, nu nåede vi jo faktisk vidt omkring, så skal vi ikke bare sige tak for nu simpelthen?
Det var en fornøjelse.
I lige måde. Og vi nåede vidt omkring.
Ja, for
vidste du forresten, at jeg hver uge laver et nyhedsbrev? Schacht viser vej, hedder det ganske enkelt. Det udkommer hver fredag formiddag, det er noget, der er til Jyllandspostens abonnenter. Og her giver jeg simpelthen mit take på nye tendenser og nye modeller og krydder den der med personlige anekdoter. Så hvis du er abonnent på Jyllandsposten, så kan du tilmelde dig ind på jp.dk/nyhedsbrev.